Середа. Центр Лондона оповила палаюча і загазована серпнева спека. На день народження Мольфара завітало багато гостей. Прийшло 20 хлопчиків і 17 дівчаток. Прийшло багато чоловіків із однаковими короткими стрижками, світлим волоссям, темно-синіми костюмами і кобурою під піджаком. Команда офіціянтів принесла з собою желе, торти і цілу купу картопляних чіпсів. Кортеж фургонів із смаколиками очолював вінтажний Бентлі. Дивовижні Гарві і Ванда, найкращі гості для дитячих вечірок, якось дуже раптово отруїлися і не змогли прийти, утім, за незбагненним та дивовижним збігом обставин заміна знайшлася майже одразу – справжній естрадний фокусник. У кожного є якесь хобі. І Азрафаїл, незважаючи на активні протести Кроулі, збирався пустити своє в хід. Янгол дуже пишався своїми вміннями. У 1870-х він відвідував заняття самого Джона Маскеліна і майже рік відточував фокуси із монетками та витягання кроліків із капелюха. І зрештою, як йому тоді здавалося, досяг в цій справі неабиякого успіху. Хоча сам Азрафаїл був здатен на таке, що одразу ж змусила всіх інших естрадних магів скласти свої магічні палички і з'їсти свої магічні капелюхи, він жодного разу не вдався до своїх, так би мовити, істинних сил. Це ставило перед ним певні перешкоди. І зараз він починав розуміти, що не варто було полишати тренування. «Що ж», – розмірковував Янгол, – «це наче їзда на велосипеді. Я займаюсь пам'ятати...» Чародійську мантію трохи була поїла міль, та, втягнувши її, Азрафаїл почувався затишно, навіть почав пригадувати свої старі репліки. Діти споглядали його з нудьгою і розчаруванням. Коло столу з наїдками стояв Кроулі у білосніжній формі офіціанта і раз по раз здригався від пекучого сорому за Янгола. «Отже, мої юні леді та джентльмени, перед вами мій старезний циліндр, або, як ви, молодь, зараз кажете, галіма стара шляпа. Можете присвідчитися, що всередині зовсім порожня, але святі панталони, погляньте лишень, що це за підозрілий суб'єкт? Та це ж наш пухнастий друг, братик Кролик!» «Ви його витягли з кишені», – зазначив Мольфар. Інші діти закивали на знак згоди. «За кого він їх мав? За малюків?» Азрафаїл пригадав, як Маскелін вчив поводитися з тим, хто підіймає тебе на кпини. «Ви гидите дотепну відповідь нетями. А над того і пане Фол». Таким іменем в той час користувався Азрафаїл. «Якщо вони реготатимуть, то пробачить вам будь-яку недоладність». «Оце так чудасіє! Який ви розумний хлопчик! Знімаю перед вами капелюха!» – захикотів Азрафаїл. Діти і далі мовчки витріщалися. «Ви повна туфта. І взагалі, я хотів мультики», – сказав Мольфар. «Точно, точно», – підтвердила маленька дівчинка з хвостиком. «Ви справді туфта. Певно, ще й гомик». Азрафаїл кинув на Кроулі розпачливий погляд. Тепер у нього не лишалося жодних сумнівів, що юний Мольфар був справжнім породженням пекла, і хай би вже пошвидше з'явився той чорний пес, і вони вшилися б звідси. «А чи є у когось із вас, молоді люди, при собі монетка? Може, у вас, мій юний друже? А що ж тоді це у вас за вухом?» «А у мене на дні народження були мультики», – заявила маленька дівчинка. «А ще трансформер. І моя маленька поні. І десептикон». Кроулі застогнав. Будь-який янгол при здоровому глузді мусив усвідомлювати, що від дитячих днів народження треба триматися якнайдалі. Пронизливі дитячі голоски радісно заулюлюкали, щойно Азрафаїл впустив додолу три сполучені металеві кільця. Демон відвернувся і поглянув на стіл, який аж ломився від подарунків. Зсередини величезної пластикової конструкції його погляду зустріли два ока намистинки. Кроулі став пильно видивлятися в них бодай натяк на пекельні іскорки. Цим потайбічним бюрократам не можна довіряти. Завжди є ймовірність, що замість пса вони прийшлють піщанку. На жаль, піщанка виявилася цілком звичайною. Жила вона у захопливому лабіринті з циліндрів сфери трубок, такий цілком могла б видати іспанська інквізиція, якби мала доступ до пластику і штампувального пресу. Кроулі зиркнув на годинник. Демонові ніколи не спадало на думку змінити в ньому батарейку, яка згнила ще 3 роки тому. Він усе одно показував точний час. Зараз була без 2:03. А з Рафаїлом метушився все більш нервово. «А чи немає хтось із шановного панства при собі такої дрібнички, як носова хустинка? Ні?» У вікторіанську епоху ніхто би не помислив вийти з дому без носовичка. А фокус, яким Янгол збирався начеплувати голуба, що саме в цю мить клював його за п'ясток, якраз носовичка й потребував. Азрафаїл спробував привернути увагу Кроулі, зазнав невдачі і вказав розпачі пальцем на одного з охоронців. Той відразу відчув неабияке збентеження. «Ви, мій сором'язливий друже, підійдіть сюди. Щось мені підказує, що, перевіривши нагрудну кишеню, ви обов'язково знайдете там шовкову хустинку».
«Ніяк ні, пане»,
– відкарбував охоронець, дивлячись перед собою. «Та ні ж, друже мій, перевірте, прошу вас». Азрафаїл заходився відчайдушно підморгувати. Охоронець підніс руку до кишені і вельми здивовано видобув звідти блакитну шовкову хустинку з мереживною облямівкою. Майже одразу ж Янгол зрозумів, що мереживо було не найкращою ідеєю. Хустинка зачепилася за пістолет охоронця і жбурнула його через усю кімнату прямо в миску з желе. Діти радосно заплескали в долоні. «Ого, непогано», – зауважила дівчинка з хвостиком. Юний Мольфар уже був в іншому кінці кімнати і стискав пістолет у руках.
«Руки вгору, покутьки!» –
радісно вигукнув він. Охоронці зовсім розгубилися. Дехто з них потягнувся за власною зброєю. Інші почали проштовхуватися в напрямку до або від хлопчика. Діти ж почали скаржитися, що так нечесно, і вони теж хочуть собі пістолети, а кілька найсміливіших уже вчепилися у зброю, яку повитягали менш тямущі охоронці. Аж хтось жбурнув шматком желе у Мольфара. Хлопчик пискнув і натиснув на гачок. Це був 8-міліметровий магнум, зроблений спеціально для ЦРУ. Сірий, загрозливий, важелезний і здатний на відстані 30 кроків перетворити людину на хмарку червонястого туману, гидотне місиво на підлозі і невеличку кубку доповідних на робочому столі. Азрафаїл стулив повіки. З дула бризнув тоненький струмінь води і замочив Кроулі, що саме виглядав у вікно в садок, сподіваючись побачити там велетенського чорного пса. Янгол знітився. А тоді йому просто в обличчя прилетів кремовий торт. На годиннику було 4:05. Помахом руки Азрафаїл протворив решту пістолетів на водяні і вийшов із зали. Кроулі наздогнав Янгола вже на вулиці, коли той якраз намагався витрусити з рукава мантії трохи пом'ятого голуба. «Вже пізно», – зауважив Азрафаїл.
«Бачу», – кивнув Кроулі. «Ось що буває, якщо пхати його в рукав».
Він дістав бездиханного голуба з янголової мантії і дмухнув на нього. Пташка вдячно закурликала і полетіла геть, стривожно озираючись. «Та не голуб», – пояснив Янгол. «Пес! Він десь пропав». Кроулі задумливо похитав головою.
«Побачимо».
Він відчинив дверцята машини і ввімкнув радіо. «Нам дарує щастя, 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 нам дарує щастя, Лю!»
«Привіт, Кроулі!» «Доброго дня! З ким маю честь?» «Дагон, Володар Мух, герцог безумства, князь 7-го кола пекла. Чим можу допомогти?»
«Бачите, пекельний пес. Просто перевіряючи, він успішно дістався місця призначення».
«Ми відправили його 10 хвилин тому». «А що? Він досі не прибув? Щось не так?»
«Ні, все гаразд, чудово. А ось же він. Я вже його бачу. Чудовий песик. Чудовий песик. Все просто ідеально. Приємно було побалакати, Дагоне. До зв'язку, га?»
Він вимкнув радіо. Янгол і демон переглянулися. В будинку пролунав гучний вибух, і одне з вікон розлетілося на шматки.
«Ой, лишенько», прошепотів Азрафаїл, уникаючи лайки з майстерністю того, хто 6000 років уникав лайки і не мав наміру переривати цю традицію. «Певно, я пропустив один».
«Пса немає», – сказав Кроулі.
«Пса немає», – підтвердив Азрафаїл.
Демон зітхнув.
«Сідай в машину. Ми маємо все обговорити. І, до речі, Азрафаїле,
так? Перш ніж лізти в машину, зітри вже це бісовий торт з обличчя.
Це був тихий, спекотний серпневий день десь далеко від центру Лондона. Придорожній бур'ян на Татфілд Роуд гнувся донизу під вагою куряви. В кущах гуділи бджоли. Повітря пахнуло, ніби повторно розігріті залишки вчорашнього обіду. Раптом прогримів звук, ніби тисячі металевих голосів в унісон вигукнули «Слава!» і одразу змовкли. На дорозі з'явився чорний пес. Ну, тобто, найімовірніше, це був пес. Формою він нагадував пса. Є такі собаки, які при зустрічі всім своїм виглядом нагадують, що попри тисячі років селекції, будь-якого пса варто лише двічі не погодувати, щоб пробудити в ньому вовка. Такі собаки наближаються до вас повільно і цілеспрямовано, уособлюючи всю дикість природи – жовті ікла, сморят із пащі. І поки їхні власники здаля запевняють, що не треба боятися, він не кусається, просто штурхоніть його, як діставатиме, у зеленій глибині собачих очей танцюють відблиски багать плейтосцену. Так от, пес, що оце з'явився на дорозі, змусив би навіть такого собаку тихенько сховатися за диваном і вдавати надзвичайну зацікавленість до гумової кістки. Пес прогарчав. Це було гарчання низьким, напруженим, наче пружина, що готова вистрілити. Таке зазвичай починається глибоко у своїй горлянці, а закінчується в чужій. З його пащика крапала слина і шипіла на асфальті. Пес ступив кілька кроків і втягнув носом гнітюче повітря. Вуха в нього настовбурчилися. Десь у долині він чув голоси. Голос. Це був лише хлопчик, проте пес був створений покорятися йому. Не міг не покорятися. Якби цей голос наказав йти, пес пішов би. Наказав би вбивати – вбивав би. Голос його хазяїна. Пес перестрибнув через паркан і побіг полем. Бик, що саме пасся в траві, зміряв його поглядом, зважив свої шанси і зрештою поспішно відступив до протилежного паркану. Голоси доносилися з невеличкого перелізку. Чорний пес підкрався ближче. Один з голосів промовив. «І ніколи він цього не зробить. Ти завжди переконуєш нас, що він обіцяв, але він так цього і не робить». Щоб твій татко той подарував тобі тваринку. Ага, ще чого. Ну, точно вже не когось крутого. Може, якогось паличника. Ось що твій татко вважає крутим. Пес зробив був собачий еквівалент знизування плечима, але одразу ж втратив до попередньої репліки інтерес, адже заговорив хазяїн, центр його всесвіту. Це точно буде собака. Ага, ти ж не можеш знати, що це буде собака. Ніхто тобі такого не казав. То як ти знаєш, що тобі подарують собаку, якщо цього ніхто не казав? Тим паче, що твій тато постійно бурчатиме, що собака стільки жере. Він їстиме бирючину. Цей голос був педантичніший, ніж перші два. Власник такого голосу, перш ніж почати клеїти пластикову модель, не лише перерахує всі деталі і перевірить інструкцію, а й навіть пофарбує ті, що потрібно пофарбувати, і дасть їм висохнути ще до початку збирання. Час був єдиним, що відділяло цей холос від диплому бухгалтера. Але ж вони не їдять бирючину, Венслі. Ти хіба бачив колись, щоб собаки їли бирючину? Я мав на увазі паличників. Вони справді захопливі істоти, поїдають одне одного, коли спарюються. Запала мовчанка. Пес підкрався ще ближче і зрозумів, що голоси лунали з ями. Справа в тому, що дерева приховували старий крадяний кар'єр, який зараз майже повністю заріс шипшиною і виноградом. Кар'єр був старий, але точно не закинутий. Його вкривали сліди, гладенькі скати натякали на часті візити скейтбордистів, а для велосипедистів вони були справжніми стінами смерті, чи принаймні стінами здертих колін. З доступніших дерев звисали старезні шматки небезпечно затертих мотузок. І тут, і там між гілками були закріплені шматки гофрованого заліза і дерев'яних дощок. У кропиві доживав свого віка і ржавий автомобіль. В одному з кутів місиво з коліс і побитого іржею дроту позначало початок загубленого кладовища, куди приходили помирати візки з супермаркету. Для дитини тут був справжній рай, а тотешні дорослі охрестили це місце помийкою. Пес визирнув із куща кропиви і помітив чотири силуети, що сиділи в самому центрі кар'єру, на невід'ємній частині усіх найкращих схованок – дерев'яних ящиках з-під молока. «Неправда!» «Правда. А от на що закладаємося, що неправда?» – сказав перший голос. Тембр видавав, що його власниця була юною дівчинкою, і зараз у голосі чулися страх і захоплення. Але це точно правда. Коли ми збиралися на відпочинок, у мене їх було шестеро. Проте я забув замінити бірючину, а як повернувся, там же лишався один, але дуже гладкий. Та ну, це не паличники, а богомоли. Я бачила по телевізору, як величезна самка з'їла того, іншого, а він і не помітив зовсім. Знову запала мовчанка.
«А чого вони моляться?» – запитав голос його хазяїна.
«Хто знає, певно моляться, щоб їм не треба було одружуватися». Пес спромігся припасти оком до діри в загорожі кар'єра і глянув вниз. «І взагалі, це ж як із велосипедами», – впевнено провадив перший голос. «Я вважала, що мені подарують фіолетового велика на 7 швидкостей, зі спортивним сідлом і взагалі, а мені купили ось цей блакитний, ще й з кошиком. Дівчачий велик».
«Але ти і є дівчинка», – відповів один з голосів.
«Це сексизм, ясно? Дарувати дівчачі подарунки тільки тому, що ти дівчинка – це сексизм».
«Мені подарують собаку», – ствердив голос хазяїна.
Хазяїн сидів спиною до пса, і той не міг розгледіти його риси. «Ага, мабуть, якогось здоровенного ротовеллера», – уїдливо відрізла дівчинка. «Та ні, це буде собака, з яким можна бавитися», – промовив голос хазяїна. «І зовсім невеликий».
Око в крапиві раптом перемістилося вниз.
«А ще він буде дуже кмітливий, як ті, що вміють залазити в кролічі нірки, а ще у них завжди одне ухо нахче вивернуте. А ще це буде дворняшка». «Чистокровна дворняшка».
Співрозмовники так і не почули, як зверху над кар'єром щось прогриміло. А це цілком природне явище. Між іншим, могло бути спричинено раптово утвореним вакуумом, який буває, коли велетенський пес перетворюється, скажімо, на малу дворняшку. А наступний, зовсім тихенький чпок, міг супроводжувати вивертання одного собакового вушка.
«А назву я його...» – продовжив голос хазяїна – «назву його...»
«Ну?» – нетерпляче напосідала дівчинка. «Як ти його назвеш?»
Пес чекав. Це був особливий момент. Йому мали дати ім'я. Тепер він отримає мету, особистість, призначення. Його очі тьмяно запалали, хоч вони й були тепер набагато ближче до землі, а слина закапала у нього з пащі прямо в кропиву. «Я назву його Пес!» Радісно підсумував хазяїн. Так набагато менше клопоту. Пекельний пес на мить запнувся. Своїм диявольським собачим мозком він ніби й розумів, що щось тут не так. Але ж він був покірним псом. А раптова безмежна любов до хазяїна перебила всі тривожні думки. А взагалі, ніхто тут не давав собаці права вирішувати, якого він має бути розміру. Він потрусив спуском униз, назустріч своїй долі. Дивно. Усе своє існування пес мав бажання стрибати на людей, але зараз зрозумів, попри будь-яку логіку, що дуже хотів би махати при цьому хвостом.
«Ти ж сказав, що це був він!» – простогнав Азарафаїл, неуважно стираючи останній шматок торту з лацкана. Потім він облизав пальці.
«Це і був він», – запевнив Кроулі. «Тобто я ж мав би відчути, правильно?»
«Тоді, напевно, хтось іще втрутився».
«Більше нікому. Є лише ми, розумієш? Добро і зло. Одна сторона або інша». Кроулі ударив долонею по керму.
«Знаєш, ти здивувався, що можуть зі мною зробити там, унизу».
«Припускаю, щось дуже подібне на те, що можуть зробити з ким-небудь на горі», – відповів Азрафаїл.
«Та годі тобі. Уважи, там незбагненна милість». Гірко промовив Кроулі.
«Ага, і тобі ніколи не доводилося відвідувати Гоморру?»
«Чому ж доводилося? Там була одна мила крихітна таверна, де мішали чудові коктейлі з ферментованих фініків, мускатного горіха і вичавленого лимонника. Після... А, напевно, щось трапилося у тій лікарні?»
«Та не могло там нічого трапитися. Там була купа наших».
«Чиїх?» холодно перепитав Азрафаїл.
«Моїх», виправився Кроулі. «Ну, тобто, не моїх. Ну, ти розумієш. Сатаністок».
Він вимовив останнє слово якомога зневагливіше. Світ був захопливим, чудовим місцем, і вони обидва бажали насолоджуватись ним якнайдовше. Та крім цього очевидного факту, Ян і Демон мали дуже різні погляди на різні речі. І все одно їхні думки повністю збігалися щодо тих людей, які з різних причин присвячували своє життя поклонінню князеві пітьми. Кроулі завжди їх соромився. Тобто він, звісно, залишався з ними ввічливим, але ніяк не міг позбутися відчуття, яке зазвичай мають ветерани В'єтнамської війни, зауваживши на зборах дружинників сусіда в камуфляжі і при зброї. Тим паче, вони завжди такі сповнені ентузіазму. Візьміть хоч усю цю кашу з пентаграмами, перевернутими хрестами і півнями. Це спантеличує більшість демонів, адже геть зайве. Щоб стати сатаністом, достатньо лише вологого зусилля. Людина могла поклонятися сатані все своє життя і навіть не здогадуватися, що у світі існують пентаграми, а мертвого півня бачити лише в вигляді курочки гриль. А от деякі олдскульні сатаністи, так ці взагалі дуже милі люди. Вони зазвичай проказують парочку заклинань, роблять кілька пасів руками, зовсім як ті, кого сатаністи вважали своєю повною протилежністю, а потім повертаються додому і живуть своїм звичайнісіньким життям до кінця тижня, так і не помисливши жодної надміру лихої думки. А от інші... Серед сатаністів траплялися такі екземпляри, що навіть Кроулі сироти брали. Йшлося не стільки про те, що саме вони творять, як про те, що у всьому цьому вони звинувачують пекло. Вони вигадують дещо справді огидне, те, до чого жоден демон не зміг додуматися би за мільйон років, щось моторошне і бездушне, до чого міг дійти лише абсолютно здоровий людський мозок, а потім просто повторюють «Мене змусив диявол, і суд їм вже співчуває». А вся фішка в тім, що диявол зазвичай нікого ні до чого не примушує. Цей факт деяким людям дається важко. Пекло не якесь метафоричне джерело зла, та й небеса, на думку Кроулі, не фонтанують добром. І одне й інше лише супротивники у нескінченній космічній шаховій партії. А ось де криється справжня справдешність, де можна знайти істинну благодать і достеменне зло, то це в серцях і головах людей. «Ага», – озвався Азарафаїл. «Сатаністки, кажеш?» «Але я геть не бачу, що вони могли переплутати. Двоє немовлят – це ж тобі не вища математика». Кроулі замовк. З далеких кутків його пам'яті постав образ крихітної черниці, яка ще тоді здалася якоюсь аж занадто нетямущою, навіть як на сатаністку. І ще йому пригадався дехто інший – люлька, кардигани з зигзагоподібним візерунком, що вийшов з моди ще 1938 року. Чоловік, у якого на лобі написано «Молодий татусь». «Там, напевно, було немовля номер 3», – він розказав про це Азарафаїлу. «І куди це нас веде?» – засумнівався Янгол. «Нам відомо, що дитя живе, тож звідки нам це відомо?» Якби воно знову об'явилося внизу, думаєш, я б тут сидів? Твоя правда. Тож нам треба лише знайти його, зрадів Кроулі. Треба перевірити архіви лікарні. Двигун Бентлі раптово ожив, і машина рвонула вперед, втиснувши бідного Янгола в сидіння. А потім? А потім знайдемо дитину. А потім? Азарафаїл заплющив очі, коли машина різко звернула за ріг. Не знаю. «О, Боже!» «Тож, ану з дороги, ідіоти! Думаєш, ваші не погодяться? І скутер свій забирай! Надати мені політичний притулок!» «Це я у тебе хотів запитати. Обережно, там же пішоход!» «Ну, це дорога, він знає, що вляпався!» Відповів Кролі, протиснувшись між припаркованою машиною і таксі, та залишаючи щілину недостатньо навіть для найтоншої кредитки. «Очі на дорогу! І взагалі, де саме ця лікарня?» «Десь на південь від Оксфорда!» Азарафаїл схопився за приборну панель. «В центрі Лондона заборонено їхати зі швидкістю 150 км на годину!» Кроулі зиркнув на щиток. «Це ще чому?» «Бо ти нас обох об'єш! Тобто...» Азарафаїл завагався. «Розвтілиш найнеприємнішим чином!» Виправився він, трохи розслабившись. «В усілякому разі ти можеш вбити інших людей!» Кроулі знизав плечима. Янгол так і не звик до 20-го сторіччя і навіть уявити не міг, що тепер цілком можливо проїхати по Оксфорд-стріт зі швидкістю 150 км на годину. Треба лише й облаштувати усе так, щоб ніхто не плутався під ногами. А оскільки всі знали, що по Оксфорд-стріт зі швидкістю 150 км на годину проїхати неможливо, то ніхто нічого й не помічав. Але машини хоча б кращі за коней. Двигун внутрішнього згоряння був для Кроулі справжнім справжнім подарунком долі. Єдині коні, на яких Демнові доводилося їздити по роботі, були кремезні чорні монстри з палаючими очима й іскрами з-під копит. Але тоді це входило до правил демонського етикету. Сам же Кроулі дуже часто з них падав. З тваринами у нього було не дуже. Десь біля Чізіка Азрафейл заходився порпатися в бардачку серед завалів аудіокасет. «А хто такі ці Velvet Underground?»
«Тобі не сподобається», – відповів демон.
«А Бібо, певно, грають», – зневажливо протягнув Янгол.
«А от знаєш, Азрафаїле, якщо мільйон людей попросити описати сучасну музику, то жоден з них не здогадався б використати термін «бібоп».
«О, це вже краще, Чайковський!» – задоволено промовив Азрафаїл, дістаючи касету з коробки і засовуючи її в магнітофон.
«Тобі не сподобається», – зітхнув Кроулі. «Вона вже кілька тижнів у машині лежить».
Поки двоє друзів віддалялися від Гітрою, з колонок почав гупати важкий біт. Азрафаїл насупив брови.
«Щось я таку не пригадую. Що це?»
«Це Another One Bites the Dust» Чайковського, відповів Кроулі, заплющивши очі, поки вони проїжджали через Славу. До того, як вони проминули сплячі Children's, то встигли також послухати «We are the Champions» Вільяма Бьорда, а ще «I want to break free» Бетховена. Проте жодна з них не сподобалася їм так, як «Fat Bottom Girls» Боана Вільямса. Кажуть, найкращі мелодії належать дияволові. Загалом так воно і є, проте всі найкращі хореографи на небесах. Рівнини Оксфордшир розпростелися на захід. Розкидані подекуди мерехтливі вогники позначали сонні хутори, поселяни яких вкладалися спати після важкого дня чесної праці редакторами, фінансовими консультантками та розробниками програмного забезпечення. На вершині одного з пагорбів спалахнуло кілька світляків. Геодезичний теодоліт – один з найстрахітливіших символів ХХ століття. Він може з'явитися будь-де на відкритій місцевості і беззаперечно заявити: «Ось тут у нас буде розширення дороги. Ага, а ще житлові будинки на 2000 душ відповідно до атмосфери сільської місцевості. Підготовка кадрів уже триває». І хоча жоден, навіть найсумлінніший теодоліт не виконуватиме свої обов'язки вночі, проте ось він стояв, всі три ноги міцно закопані в землю. Тим паче, що не у кожного теодоліта до верхівки прив'язана гілочка ліщини, на йому тусті звисає кришталевий маятник, а на ніжках вирізані кельтські руни. Легкий бриз розвівав поли накидки на стрункій фігурі, що саме налагоджувало різноманітні ручки на приладі. Накидка ця була важкою, водонепроникною і з теплою підкладкою. Більшість книжок із прикладної магії стверджують, ніби відьми працюють голяка. Та це лише тому, що більшість книжок із прикладної магії писали чоловіки. Жінку в накидці звали Анатема Пристріт, і її не можна було назвати вкрай вродливою. Усі її риси, взяті окремо, були дуже симпатичними, проте на обличчі мали такий вигляд, ніби хтось збирав їх поквапом, без жодного плану. Мабуть, найвідповідніший для неї епітет був би «приваблива». Деякі, хто знав це слово, могли б ще назвати її «ловкою». Втім, це слово було настільки архаїчним, що, певно, не назвали б. Юні жінки не повинні вештатися самі вночі, навіть у Оксфордширі. Та от тільки, якби хтось вирішив напасти на Анатему Пристріт, вона підрізала би крила його кар'єрі серійного маньяка, та й не лише крила. Зрештою, молода жінка була відьмою, і саме через це, і через свою врожденну розсудливість, вона мало покладала на обереги та замовляння. Її найвірнішим оберегом був схований на поясі хлібний ніж із лезом у чверть метра. Анатема поглянула у вічко і знову підкрутила колищатка. Потім щось промуркотіла. Геодезисти взагалі часто мурбутіли про себе. Звичай це було щось типу «не встигнеш оком змигнути, а ось уже й об'їзна дорога» або «3,5 метри плюс-мінус комарина лапка». Та це було зовсім інакше мурмотіння.
Темна ніч і місяць сяє зі сходу на південь, на захід, захід, південний, захід. Знайшла.
Вона підняла з землі складену геодезичну мапу і посвітила на неї ліхтариком. Тоді видобула прозору лінійку та олівець і обережно провела на мапі лінію. Лінія перетиналася з іншою, старішою. Жінка всміхнулася. Не через те, що згадала щось кумедне. Це була задоволена усмішка людини, що впоралася із складним завданням. Анатома склала свій химерний теодоліт і прив'язала його до багажника чорного велосипеда, що стояв спертий на кущ. Вона переконалася, що книга досі лежала в кошику і викидала конструкцію на туманну алею. Велосипед був старезний, а його рама складалася з дренажних труб. Він був виготовлений задовго до винайдення тришвидкісних моделей, а можливо, навіть незадовго після винайдення колеса. На щастя, дорога до селища прямувала вниз. Вітер розвіяв волосся Анатомі і напнув їй накидку, немов парашут, коли вона дала своєму залізному коню змогу вільно мчати крізь тепле нічне повітря. Зрештою, вночі на дорозі нікого не було. –